Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: электронная версія гістарычных дакументаў пра Катынь, апублікаваная на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты ў Мазыры застаўся ў Беларусі. Таў развяз выказаў занепакоенасць дэталямі датэрміновага галасавання ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Архіўныя матэрыялы, звязаныя з масавымі рэпрэсіямі, будуць больш даступнымі для грамадскасці, заявіў сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Сёння электронная версія гістарычных дакументаў пра масавыя расстрэлы польскіх і савецкіх грамадзян у Катыні былі апублікаваныя на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва. Гаворка ідзе пра дакументы з гэтак званай асаблівай тэчкі нумар 1, што захоўваліся ў закрытым архіве палітбюро ЦК КПСС на правах асаблівай важнасці. Еўразвяз і міжнародны валютны фонд магчыма павялічаць патэнцыйны аб'ём дапамогі Грэцыі да 120 мільярдаў еўра, заявіў сёння дэпутат Бундэстагу Юрген Трытын. Заяве папярэднічала сустрэча Трытына з кіраўніком Еўрапейскага цэнтральнага банку Жанам Клодам Крыше і дырэктарам-распарадчыкам МВФ Дамінікам Строс-Канам. Раней Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд абяцалі Грэцыі да 45 мільярдаў еўра пад ільготны працэнт для пераадолення бюджэтнага ды пазыковага крызісу. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка павінна быць прыцягнута да крымінальнай адказнасці, заявіў сёння на паседжанні ўкраінскага ўраду яго цяперашні кіраўнік Мікалай Азаров. Па словах прэм'ера, дзяржаўныя страты ў выніку дзеянняў папярэдняга кабінету міністраў склалі блізу 12,5 мільярдаў даляраў. Дзеянні апазіцыі падчас ратыфікацыі Верхоўнай Радзе пагаднення па чарнаморскім флоце Расіі ў Крыме Азаров назваў дымавой завесай для таго, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці. На гэтым жа паседжанні ён распавёў пра далейшыя прапановы расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна адносна паглыблення украінска-расійскай супрацы.
Глава ўраду Расіі Владзімір Пуцін высвяў гатоўнасць ідці ще далі. Інвестувати в украінскую економіку, кредитувати українські і спільні проекти. Поле для роботи у нас величезне. Вся ця робота спрямована на прискорений розвиток України, створення нових робочих місць, покращення умов роботи і життя наших людей.
Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров для нашага радыё. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паведаміў, што сёння ён меў глыбокія перамовы аб іранскай ядзернай праграме са сваім кітайскім калегам Ху Цзіньтао. Сарказі, які знаходзіцца ў КНР з трохдзённым візытам, аднак не распавёў падрабязнасці перамоў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыступіла да абмеркавання праекту рэзалюцыі аб галадаморы ў былым Савецкім Саюзе. У праекце дакументу, які быў апублікаваны некалькі дзён таму, гісторыкі усіх краінаў былога СССР заклікалі ў сваіх даследаваннях устрымлівацца ад залішняй палітызацыі гэтай тэмы. Учора прэзідэнт Украіны Віктор Янукович заявіў, што ён лічыць няправільным лічыць галадамор генацыдам супраць украінскага народу, але супольнай трагедыяй усіх тагачасных савецкіх людзей. Маскоўскія ўлады ўпершыню дазволілі правядзенне так званага дня гневу 1 траўня, які арганізуюць апазіцыя, грамадскія рухі і праваабаронцы. Як паведаміў нашаму радыё каардынатар руху «Левы фронт» Сергею Дальцо, акцыя пройдзе па Цверскім бульвары. Пратэстоўцы будуць патрабаваць адстаўкі мэра Москвы Юрыя Лужкова і губернатара Маскоўскай вобласці Барыса Громава. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце